დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. და დღეს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. და იცით, რომ ამ პერიოდში ჩვენ გვაქვს, მასპინძლობთ ჩვენს რუბრიკებში საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს. დღესაც ვაგრძელებთ, როდემდეც ეფექტიანი იქნება, ასე ვთქვათ, გავაგრძელებთ ჩვენ სამ გადაცემების ციკლს და დღეს კიდევ ორ საარჩევნო სუბიექტს უმასპინძლებთ ჩვენს ეთერში. თავდაპირველად კი მივესალმები ჩემს თანაწამყვანს გია ჯანდიერს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტს. დილამშვიდობის, საბადო გია. ახლა უკვე სტუდიაში აღარ გამომივა თქვენი დაჩაგროვა პირველ რუბრიკაში, რაღაცნაირად არ მოგეცით საშუალება, მე მგონი, ისე გეაქტიურათ როგორც გსურდათ. თავარი განსახილველი თემა გუშინდელი საღამოდან არის ცხადია შეერთებული შტატების თავრობის ის გადაწყვეტილება, რაც უკავშირდება კონკრეტული პირების დასანქცირებას. იყო არაერთი რეაქციაც უკვე და რა თქმა უნდა დღეს ეკონომიკის რუბრიკა გვაქვს სულერიოდე სიტყვით. რა ეფექტი აქვს ამას მსგავს მოვლენას გადაწყვეტილებებს ეკონომიკაზე ქვეყნის? დონო ვრცელდება სახელმწიფო დეპარტამენტის საიტზე და ყველასთვის ცნობილია.
კი, კიდევ ამის შესახებ, რომ
კი
მოხდებოდა რაღაცა რიგი სხვადასხვა საკითხების შემოსვლა ეკონომიკაში, მათ შორის უკვე დავინახეთ, რომ მივიღეთ შედეგად ის, რომ ბევრი სხვადასხვა პროექტი აღარ განხორციელდა და შეჩერდა ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების სხვადასხვა პროექტები. ეს იყო სამხედრო თუ სხვა სფეროებში სამწუხაროდ შეჩერდა. თუმცა ამას ჩემი აზრით კიდევ მოსდევს სხვა საკითხებიც, რომლებიც არის სხვადასხვა ფინანსური თუ სხვადასხვა ეკონომიკური შეზღუდვები, რომელიც შეიძლება საქართველოს ეკონომიკამ, საქართველოს მოსახლეობამ მიიღოს. ახლახანს უყურებდი რა გადმორიცხვები ხდება უცხოეთიდან და ეს გადმორიცხვები გამახსენდა, რომ 20 წლის წინ ძალიან რთული იყო და ახლა საკმაოდ გამარტივებულია უცხოეთიდან ჩვენი თანამემამულეების გადმორიცხვები, რომელიც შეიძლება ისევ გართულდეს იმის გამო, რომ ვთქვათ, იგივე ჩვენ მოხვდეთ იმ ქვეყანათ შორის, რომელსაც აღარენდობიან იმდენთაც გვენდობოდნენ, ვთქვათ, 10 წლის წინ.
დაუბრუნდებით ამას, ჩვენი მოგვიანებით გადაცემის შუაში სადღაც და ვინაიდან დროის ინტერვალები უნდა დავიცვათ, ასევე ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი, მათ შორის რეკლამა რადიო პალიტრაზე, რომელიც დაგვეწევა მოგვიანებით გადაცემის შუისკენ. მინდა წარვადგინო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი, ლევან ხაბეიშვილი, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ნომერი 5 გახლავთ ამ სარჩენო სუბიექტის ნომერი. დილამშვიდობისა, ბატონო ლევან.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
უჩვეულო ფორმატი უნდა იყოს თქვენთვის. მე ხა დროს ვინიშნავ, ბევრს აღარ ვილაპარაკებ და გეტყვით, რომ გაქვთ 3 წუთი მაქსიმუმ, რა დროშიც თქვენ შეგიძლიათ ეკონომიკის ნაწილში თქვენი საარჩევნო სუბიექტის გზავნილი იქნება ეს აქცენტრის გაკეთებაც გსურთ ამ ეთერში ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომელიც ახლა აქტიურად გვისმენს, შეგიძლიათ მიმართოთ მათ და უთხრათ თქვენი სათქმელი და შემდეგ გადავალთ შეკითხვებზე.
მე დარწმუნებული ვარ, თქვენი მსმენელის უმრავლესობას აქვს საბანკო სესხი. საქართველოში არის საბანკო ოლიგარქია, 2.7 მილიარდის მოგება ნახეს ბანკებმა ერთ წელიწადში. ეს ციფრი იყო 134 მილიონი 2012 წელს და ძალიან მარტივი შეკითხვა მაქვს, რა გაიზარდა 22-ჯერ ამ ქვეყანაში, რომელი ადამიანის, რომელი ეკონომიკური პარამეტრი გაიზარდა 22-ჯერ, რომ ბანკების წმინდა მოგება გაიზარდა 22-ჯერ და უნდა გვესმოდეს, რომ საკუთარი კაპიტალის 30-33% მოგებაზე გადიან, რაც ცხადია არანორმალურია იმ პირობებში, როცა ადამიანი ქვითარი მაქვს მეწამოხებული, რომელიც მუდადა თქვენთვის
შეჩვენებინა.
ბანკიდან სესხი, რომელიც მოქალაქე მაიღო 17,680 ლარი, აი აგერ, და უნდა გადაიხადოს 4 წელში 26,922 ლარი. ფაქტობრივად 17,000 ლარი მიიღო ადამიანმა და 10,000 ლარი უნდა გადაიხადოს ზედმეტი, ანუ 52-55% საბოლოო ჯამში უნდა გადაიხადოს მეტობით, ვიდრე მან სარგებელი მიიღო და ეს არ შეიძლება აღიქმებოდეს რაღაცა ნორმალური პირობები. ეს არის ყაჩაღობა და ძარცვა კანონის სახელით. შესაბამისად, ევროკავშირში გაწევრიანება და ის 9 ბიჯის შესრულება, შემდეგ ასე ვთქვათ ევროპული ოჯახის წევრობა, სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ესეთი მონოპოლიები, საბანკო ოლიგარქია ვერ იქნება. ნუ არ არსებობს ახლა ევროკავშირის ქვეყნებში ესეთი ასე ვთქვათ პირობები, რომ 16000 ლარში იხდიდე 27000 ლარს. ნუ ესეთ ბუნებაში კიდე რა არ არსებობს. შესაბამისად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საბანკო ოლიგარქიის დასრულება, ასევე მნიშვნელოვანია თქვენი რადიო მსმენელებისთვის ძალიან ბევრი ავტომობილი გადაადგილდება ლაპარაკოთ ფასების მონოპოლიაზე, ასევე და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ფასების მონოპოლიაც დასრულდეს ამ ქვეყანაში. საწვავთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა კვლევა, რაზეც უკვე ხელისუფლებას ფაქტობრივად პასუხი არ ჰქონდა. 1.65 ლარი ღირს ფოთამდე 1 ლიტრი საწვავია, ნებისმიერ დათვლით, ნებისმიერი მათემატიკით 1.65 მეტი არ ჯდება ფოთამდე. თუმცა ფოთის შემდეგ მოქალაქეები ახლა მის გადაადგილდებიან ადამიანები 3 ლარს, 3 ლარ და 20 ცენტს, შეიძლება უფრო ძვირს ან 5 თეთრით ნაკლებს პირობითად. 3 ლარამდე ვიხდით საწვავში, ორჯერ უფრო მეც ფაქტობრივად, ვიდრე ჯდება ფოთამდე. ესეც მონოპოლიებიდან გამომდინარე არის, ჯერ ერთი რომ აქციზია ძალიან ძვირი, მეორე რომ მონოპოლიებია ქვეყანაში და ცხადი ეს არის პრობლემა. იგივე მაგალითად პირველადი მოხმარების პროდუქტები, რომელსაც მაღაზიაში ყიდულობენ ადამიანები, არის ძალიან ძვირი, ვიდრე მაგალითად აზერბაიჯანში. ძალიან ბევრი სერვისი, ასე ვთქვათ, ბევრი პროდუქტი იგივე თურქეთში მაგალითად, ხო?
ნახევარი წუთი.
კი, და აი თურქეთიდან პირობითად წარმოუდგენელია, თურქეთში ციციბურა იყიდებოდეს 2 ლარით ნაკლებად კილოგრამი ან 2 ლარ ნახევრით ნაკლებად, ვიდრე თურქეთიდან ქემალ ფაშადან მაგალითად იციანეს საქართველოს მოქალაქეებმა 20 კილომეტრში. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მონოპოლიები, ეს მაფიოზური კლანები არის დასაშლელი, რაც საქართველოს მოქალაქეს კეთილდღეობაზე ჯიბეზე პირდაპირ აისახება.
ახლა ამ ყველაფერზე ბატონო გია თუ შეიძლება ამ ყველაფერზე პასუხები როგორ
ვიწერდინა?
ხო, მეც ჩამოწერილი მაქვს. ცხადია, თუმცა მხოლოდ ამას არ შევეხებით. რადგან საბანკო სესხები დაიწყეთ სიძვირით ამ სესხების, როგორც თქვენ თulit გაუმართლებელი სიძვირით ყაჩაღობასაც უწოდებთ, რა არის ამის, რა არის, ხო ბეც მომიყავით მე, რა ვერ ხედავ რა ფურცელი მეაწოდა ბატონო გიასნათ
მალევანმა.
ა, კი ბატონო, კი, არა, ამაში ეჭვი არ შემიტანია. არ მაქვს საფუძველი ნამდვილად. რას ხედავთ გამოსავლად, ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ საბანკო სესხები გეთანხმებით ბევრი ადამიანისთვის, ძალიან ბევრისთვის არის აქტუალური საკითხი. გამოსავალი ამისი რა?
ხო, ნუ როცა საბანკო ოლიგარქია ქვეყანაში შექმნილ, კიდევ ამ უნდა გესმოდეს, რომ 30-33% მოგებაზე გადიან. არსებობს ბიზნესი, ინვესტორი, რომელსაც ბევრი ფული საქართველოს შემოიხედავს, აუცილებლად მომდება ბანკის გაკეთება, იმიტომ რომ ვიფიქრებს, ხო, უკეთეში საჩაუდო ფული, სადაც საკუთარი კაპიტალის 30-33% მოგებაზე გადიან. აგერ პროფესიონალი ადამიანი აემართლებ და გვითხრას, რომელი ბიზნესია ისეთი, რომელიც 30-33% საკუთარი კაპიტალის მოგებაზე გადის. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ამდენად დიდი დაინტერესება არ არის, რატომ? იმიტომ რომ მაფიოზური კლანია ქვეყანაში შექმნილი და ფაქტობრივად სხვა მოთამაშის შემოსვლა შეუძლებელია. როცა ვლაპარაკობთ, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა უნდა გახდეთ, როცა ვლაპარაკობთ, რომ ასე ვთქვათ დეოლიგარქიზაცია უნდა მოხდეს, სწორედ ეს ნიშნავს, რომ ესეთი მონოპოლიები, ესეთი მაფიოზური კლანები არ უნდა არსებობდეს და უნდა ვიყოთ იმ პირობებში, რაშიც მაგალითად ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არიან. უნდა იყოს კონკურენცია და კონკურენციის პირობებში ცხადია, ეს ბაზარი ცოტა უფრო სხვანაირად დარეგულირდება. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გამოსავალი არის ის, რომ ეს მაფიოზური კლანი, ასე ვთქვათ, საბანკო სისტემაში დაიშალოს, მოირგვეს წინააღმდეგ შემთხვევაში. ჩვენ ვხედავთ მათ შორის ბანკებს ყველა ბიზნესში. ბანკი უნდა იყოს ბიზნესის წამახალისებელი, მასტიმულირებელი და არა რომ თავად აქვს ყველა. ბანკი არის ყველა ბიზნესში, ანუ დაწყებული მაგალითად სამშენებლო ბიზნესით, გაგზელებული არის ავტომობილების ჩამოყვანით, ავტონაწილებით, სააფთიაქო ქსელებით.
დასაგებია, მას აქვს პროდუქტი, რომელიც ყველას ჭირდება, ეს არის კაპიტალი.
ხო, წარმოუდგენელია, ბანკები იყვნენ ყველა ბიზნესში თავად წარმოუდგენელები. ანუ ისინი კონკურენციაში შედიან იმ ადამიანთან, ვისაც ფულს ესხულობენ, რომ ბიზნესი დაიწყოს და იმას ეუბნება, რომ შენ აგერ მოგცე 20000 ლარს პირობითა და გადამიხადე 50000 ლარს და მე დავიწყებ ახლა იგივე შენ ბიზნეს პროექტის მომიტანე, იგივეს გავაკეთე მე უფრო ბევრად კარგ პირობებში და შენ ორჯერ სამჯერ მეტი გადამიხადე. შეუძლებელია ასეთ პირობებში ბიზნესმა კონკურენციაში შევიდეს თუნდაც იმ ბანკებთან, რომელსაც სხვადასხვა ბიზნესი აქვს.
ბანალ ქსურს ბანოგია შეკითხა.
ხო, აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ არა მარტო თქვათ მე არ შევალ დისკუსიაში, რომ მონოპოლიები არის, ქვაქვს თუ არა ოლიგარქია სფეროში, მაგრამ არსებობს სხვა საკითხიც, რომელიც ჩემი აზრით აძვირებს. პროდუქციას და მათ შორის საბანკო ინტერესს, ანუ განაგვეთი მაღალია. ეს არის მაღალი რისკები არსებული ქვეყანაში. აი ამას რანაირად უნდა მოვერიოთ ეს.
ხო, მაღალი რისკები რო არ იყოს, არ უნდა იყოს ოლიგარქი და არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ ქვეყანა ანტიდემოკრატიული, ქვეყანა უნდა იყოს თავისუფალი, ჩვენ უნდა შევასრულოთ ის ხანაბიჯი, რაზეც ვლაპარაკობთ და ამ ხანაბიჯს რო ასრულებ, ქვეყანაში თავისუფლება, დემოკრატია რომ არის, შესაბამისად ნაკლებ სახიფათო იქნება, ცხადია და სხვა პირობებში ვიქნებით, ხო? ეხლა თუ რამდენი ხელისუფლების ნაბიჯი იქნება ანტიდემოკრატიული და ვიღაცა იყურება ქვეყანაში, რომ სანქცირებულია მაღალი თანამდებობის პირები, ცხადია კიდე უფრო წნეხი, ეკონომიკური წნეხი გაიზრდება ქვეყანაზე. შეუძლებელია სხვანაირად, როცა საქართველოს პირობითად ვინმე აი გუგლში რომ ჩაწერო ჯორჯია, მეორე წინადადებას ამოგიგდებს სანქშენ. ხო, პრობლემაა, როცა მაღალი თანამდებობის პირები სანქცირდებიან. ჩვენ ნახეთ გუშინობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირები დასანქცირდნენ. მეტიც, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ამბობს, რომ კიდემ გაიზრდება, რომ მაღალი თანამდებობის პირებს შეეხება, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეეხება, დასანქცირებულიყოს მოსამართლეები და ცხადია ეს ზრდის, ასე ვთქვათ, რისკებს და შესაბამის პირობებშიც უწევს ადამიანებს ხოვება ამ ქვეყანაში.
ინვესტორებისთვის არის ეს ინდიკატორი, კი ბატონო, ასეთი ამბების მოსმენა, ეს შტატების მთავრობის გადაწყვეტილება, მისი პოზიცია, მისი მოქმედება უკვე, რომელსაც ის განმარტავს დემოკრატიის დაცვის მიზნით და რეაგირება მისი აქ მიმდინარე და განვითარებულ და უკვე მომხდარ მოვლენებზე, მათ შორის რასაკვირველი არ შეიძლება არ ვთქვა თქვენ წინამდე ფიზიკური ანგარიშ წორება როგორც ერთ-ერთი მძიმე ფაქტი და ამის გამოუძიებლობა და ასე შემდეგ გეთანხმებით ეს არქმნის სახარბიელო სურათს ინვესტორისთვის ჩვენ ეხა რა გამოკვლევაც კი არ ტარდება ვის მიერ შეკვეთილიც ყველგან პირველ საკითხებად სახელდება უმუშევრობა მაღალი ფასები როგორც აღნიშნეთ სიღარიბე აი ამის პასუხად ამამრჩეველი რომელიც ახლა გისმენთ თქვენ რას ეს პრობლემის მაინც უფრო პრობლემას აღწერთ მეტად ვიდრე
მარტო რამეს გეტყვით რუსეთიდან მაგალითად ხოლო და უახლოეს პერიოდზე რო ვილაპარაკოთ სანქციების პირობებში 300-მდე მილიარდის ეკონომიკა დაახლოებით 500,000 ბრენდი გავიდა ასე ვთქვათ რუსეთის ბაზრიდან და ეს 300-მდე მილიარდის ასე ვთქვათ ეკონომიკა სად გადანაწილდა ჩვენს მეზობლად ძალიან ბევრი მაგალითად თურქეთში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში და აი ამ გასული ეკონომიკებიდან რომელიც აი 300 მილიარდის ეკონომიკა მოძრაობდა საქართველოსთან სიახლოვეს ამ ეკონომიკების მაგალითად რამდენი პროცენტი მოვიდა როგორ იცი თქვენ საქართველოში არც ერთი არ ვიცი მე არ ვიცი რომ მილიარდობით დოლარის ინვესტორები მოვიდა მაგალითად საქართველოში ბიზნესი
გადმოვიდა რატომ უკავშირებთ ამ ფინანსო მისმენია ასე ავტომატურად არ გადმოდინდება
არა ხო ამაშია საქმე მუშაობა ჭირდება ამას და მათ შორის როცა ლაპარაკობთ რომ საქართველო არ არის უსაფრთხო საქართველოში ოლიგარქია საქართველოში მოსამართლეები დასანქცირებულები არიან ცხადია პრობლემაა ეს ინვესტორებისთვის პრობლემაა ეს სამუშაო ადგილი როგორ უნდა შეიქმნას სამუშაო ადგილი თუ ინვესტიცია არ მოვიდა, თუ პირობითად ქვეყანაში ეკონომიკა ფული არ ტრიალებს, მაშინ სამუშაო ადგილები საიდან იქნება? იგივე შესაძლებლობები, რომელიც გვაქვს მაგალითად 14 მილიარდთან დაკავშირებით, ეს ყვადაღებული თემა და აი საიდან 14 მილიარდი როგორ? მათ შორის შუა დერებანთან დაკავშირებით, ამ ეს არის დიდი პროექტი, დიდი ასე ვთქვათ, დიდი გეოპოლიტიკური პროექტი და ამ შუა დერეფნის განვითარებისთვისაც კი სხვადასხვა დასალური ფონდები და გამოყოფილია მილიარდობით დოლარი და თუ საქართველოს ჩაერთვება პირობითად ამ პროექტში ხო რაც ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანეს ეს ცალკე გადაცემის საგანია ეს შუა დერეფანი როგორ უნდა იყოს დღეს როგორ ნაწილდება მაგალითად ის რომ სუსამი გზა ხო სოფლიოში ერთი რუსეთის მიმართულებით გადის შუა დერეფანი ჩვენი აქვს ქვემოთ არის ეგრეთ წოდებული ბაბილონი გზას რომ ეძახოდნენ მაგრამ მათ შორის ლოჯისტიკურად სისწრაფი დროის კილომეტრაჟით ყველაზე ნაკლები არის შუა დერეფანი საგანია მე იმას არ ვაუბრო მთელი ასე ტვირთ ბრუნვა 100% შეგვიძლია ჩვენ რომ წამოვიღოთ თუმცა 30-40% რომ მოვერიოთ ამის შესაძლებლობა საქართველოს ნამდვილად აქვს ამიტომ ძალიან ბევრი ეკონომიკური შესაძლებლობა უბრალოდ ამას სჭირდება გამოყენება, ამას სჭირდება იმ ხანაბიჯის შესრულება ქვეყანაში დემოკრატიის დაბრუნება, ამას სჭირდება ასე ვთქვათ ოლიგარქიული რეჟიმის დასრულება და ამას სჭირდება მუშაობა სწორბძანებთ ამას და მუშაობა იმისთვის რომ შემდეგ სამუშაო ადგილებიც იქნებოდეს და ადამიანებს ასე ვთქვათ მაღალანაზღაურებადი შემოსავალიც ჰქონდათ.
ერთი კითხვა მექნება ახლა წარსული რომ გავიხსენოთ
მაჩეთერო
გავიხსენებენ ამ წარსულს ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში დიდხანს იყო ბევრი წარმატებას ჰქონდა უაზრობა არის ამის უარყოფა მაგრამ იყო ერთი ჩავარდნა სერიოზული დაკავშირებული საკუთრების დაცულობასთან. თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს რასთან არის დაკავშირებული? როგორ შეიძლება ამისი როგორ აპირებთ თქვენ ამის გამოსწორებას?
ცხადია პრობლემები იყო ამ მართლობები და მე ვფიქრობ რომ 2012 წელს ოცა ხელისუფლება შეიცვალა ადამიანებს რაღაცა ობიექტური წარმოდგენები ჰქონდათ რომ იქნება კიდე უკეთესად უნდა ვიცხოვროთ კიდე უფრო უკეთეს პირობებში უნდა ვიყო და კიდე უფრო დაიხვეწოს მათ შორის საკანონმდებლო მიმართულებით მათ შორის ასე ვთქვათ დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ 2012 წელს ხალხს უნდოდა მიიღო უკეთესი თუმცა 2024 წელია კალენდარს და მე ვფიქრობ რომ ბევრად ძიმედგომარეობაში ვართ ვიდრე ადამიანების აღქმები იყო 2012 წელს რაც შეეხება საკუთრების უფლების დაცვას რაც შეეხება ადამიანის უფლებების დაცვას რომ მიმართულებითაც მათ შორის იყო პირობითად ამ ობიექტური კრიტიკაც ხო ჩვენ უნდა გვესმოდეს თუ სასამართლო არ იქნება თავისუფალი თუ კანონი არ იკანონებს თუ პროკურორი მუდმივად იქნება ვიღაცა ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ან ერთი კონკრეტული ლიდერის ასე ვთქვათ დაქვემდებარების ქვეშ ეს პრობლემა მუდმივად იქნება ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებს ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტია ვერ მოაგვარებს ერთი პოლიტიკური ლიდერი თუ სისტემური ცვლილებები არ მოხდა ამ პირობებში როცა საქართველოში მოსამართლეები არიან დასანქცირებულები ამ პირობებში როცა სამართალს ფაქტობრივად არავინ არენდობა სასამართლო სისტემას ეს არის უძირეული პრობლემა მათ შორის საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებითაც რაც არ უნდა ეწეროს კანონში თუ სასამართლო არის ასე ვთქვათ ხელისუფლების დაქვემდებარების ქვეშ შეუძლებელია რაიმე ასე ვთქვათ ობიექტური გადაწყვეტილება იყოს მიღებული
თუმცა მე მაგასთან დაკავშირებით ხო ცხადია ბევრი ვიფიქრია და ერთი რაღაცა არის აი ვთქვათ ჩვენ ამოცანა რა გვაქვს რომ ყავდეს კვალიფიცირებული და ასევე ვთქვათ მორალურად მორალური სასამართლო, მაგალ მორალის კონდეს სასამართლო. ასეთი სასამართლო შექმნა უცე მე ძალიან ძნელად წარმოვიდგენია. და მე როდესაც პრაქტიკაში მიდიხარ, ხშირად წარმოშობს იმის სურვილს, რომ პრაქტიკულად გააკონტროლოს სასამართლო ხელისუფლება.
ყველა ხელისუფლება წაუწდება ხოლმე ხელი იმის გარდა აგურ.
რომ მე რე თქვა
ზუსტად არც ერთ მაგ გაუშვა.
შეზურგსუკან მოსამართლემ თუ სასამართლო ხელისუფლებამ ჩამურად არ გადაამეტოს თავის ძალაუფლებას და არ შექმნას პრობლემები, რომ შეომოკლო, არ შექმნას პრობლემები. აი თქვენ როგორ გონიათ რომ უახლოეს ხანებში ამ საკითხის აღმოფხვრა როგორ შეიძლება?
იცი რა, მათ შორის ჩემ სუბიექტურ მოსაზრებას მოგახსენებ, სასამართლოს დაკავშირებით ძალიან რთული გასაზღვეტია, მნიშვნელოვანი ამისთვის იყოს კოალიციური მთავრობა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ ხელისუფლება აუცილებლად იქნება კოალიციური. შეთანხმებულია მათ შორის ოპოზიცია სხვადასხვა ამ სასამართლოს მმართველობით ხელიც აქვს კონკრეტულ დოკუმენტზე, მათ შორის 20 ოცი მოწერილი, მაქვს წარმოდგენილი იგივე უცხოელი მოსამართლეების პრაქტიკის დანერგვა იქნებოდა პირველ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი. დობის ასამაღლებლად ცხადია გულისხმობ ზედა ინსტანციებს იმისთვის რომ ქვედა ინსტანციაში აზრი დაკარგოს კონკრეტულმა ასე ვთქვათ არაობიექტურმა გადაწყვეტილებებმა იმისთვის რომ მათ შორის ჩვენ უნდა გავიღოთ ფინანსური რესურსები მე ასე ჩვენ ასე მიგვაჩინა და ასე ვფიქრობ რომ ფინანსური რესურსები ამისთვის გასაღებია რომ უნდა გავიღოთ რომ პირობითად ზედა ინსტანციაში იყვნენ უცხოელი მოსამართლეები ხა მე ამ მიმართულებით შეიძლება არ გამოდგეს ექსპერტად მაგრამ გერმანული სამართალი პირობითად ახლოს არის ქართულ სამართალთან, ამიტომ შეიძლება გერმანელი სპეციალისტები იყვნენ, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავებით კიდე უფრო, ასე ვთქვათ, იოლად არის საქმე ამ მიმართულებით, ფიქრობ რომ ამ წესის დანერგვებით სწრაფად ეფექტი მივიღოთ, არ იქნება ცუდი და ურიგო, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასთან ერთად, მე ვფიქრობ რომ ესეც ნელ-ნელა, ანუ იმას მოახერხებთ რომ უკვე ქართული მოსამართლეები იყვნენ ზედა ინსტანციაში და ყველა ინსტანციაში.
ვანდოლევარ მსმენელიც გვეხმიანება 5995500055-ზე SMS-ების გამოგზავნა შეგიძლიათ. ერთ შემოხმიანებას არ წავიკითხა, ვინაიდან ფორმა არ მაძლევს მისი გამოხატვის ამის საშუალებას. ძალიან ისეთი ავია და თან უხამსი. მეორე შეტყობინებაზე კი შეტყობინებას კი გაგზავნოს, უკავშირდება 14 მილიარდს. ამ 14 მილიარდიდან რამდენი პროცენტიც არ უნდა ერგოს საქართველოს? 14 მილიარდი ხომ არ იქნება? რომ არ იქნება, ხომ ყოველთვის გასაგებია, რატომ გიყვართ ეს იაფასიანი ტყუილები, ვინ გონივართო? გულწრფელად გვითხარი თუ ასე წერს.
კარგი, რა ხა მართლა ცოტა არ იყოს და არასერიოზულია.
ამ შეკითხვამ.
დღესაც რომ 14 მილიარდი კი არა, ხუჯერ 14 მილიარდის მოზდვა შეიძლება ამ ქვეყანაში. აი ამ წუთას ახლა როცა ვლაპარაკობთ, 4 მილიარდზე მეტის ასე ვთქვათ, დასავლური ფული იხარჯება, მაგალითად თბილისი ლესელიძე სენაკის მაგისტრალზე, რა თბილისი ბათუმის მაგისტრალს გულისხმობ, მარტო 4 მილიარდი ერთი პროექტი. მილიარდ ნახევარიანი პროექტი, რომელიც გერმანული ფონდიდან უნდა დაფინანსდა, საფრთხე ემუქრება გულისხმობს მიწისქვეშა გასაცავის მშენებლობას. რაზე აი ამ წუთას გითხარით ორ პროექტი, რომელიც არის 5 მილიარდ ნახევრის. და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ თუ დასავლური ოჯახის წევრები ხდებით ხანაბის ვასრულებთ, უამრავი შესაძლებლობა გვეხსნება. არათუ მხოლოდ 14 მილიარდი. ლაპარაკია მართლა ბევრჯერ 14 მილიარდის მოზიდვაზე.
ასე
ლაპარაკობთ ახლა მართლა კიდევ ამას. ლაპარაკობთ მილიარდობით, ასე ვთქვათ, დოლარის, აი ორი პროექტი გითხარით, რომელშიც 4 მილიარდი მაგალითად დასავლური ფულია, მილიარდ ნახევარი აგერ გებოდა. ეხლა მიმდინარე ორ პროექტზე გელაპარაკებით და ვსაუბროთ იმაზე, რომ თურმე 14 მილიარდი საიდან მოვიდა? 14-საც მოვიდათ და ბევრჯერ უფრო მეტი შესაძლებლობაც გვექნება, თუ ევროკავშირისკენ გავაგზელებთ სვლას. და 255 მილიარდი იყო სხვადასხვა კანდიდატის სტატუსის პირობებში, 255 მილიარდი, რომელიც მიიღო პოლონეთმა. მაგალითად,
3 წუთი დარჩა, ვიდრე საუბარს უნდა დავასრულოთ ბატონ ლევანთან, ნუ გია გისმენთ და მაინც თავარი კითხვა ერთ სიტყვი მხოლოდ რჩემ, თავარი კითხვები თქვენი გარდაიანების მიმართ უკავშირდება იმას და იმ გამოცდილებას, რაც არის თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდის დროიდან მოყოლებული და ეს ცხადია
გასაგებია. დღევანდელ ქართულოს რომაში უფრო ბევრია წინა ხელისუფლების წარმომადგენელი ვიდრე დღევანდელ ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობაში.
აუდიტორ ის შეკითხებს, ხო, მესმის. გისმენთ ბატონ გია, 3 წუთიც არა, 3.5 დასჭა სულ.
მაშინ ეს კითხვას დავსვამ.
ბევრი
შეიძლება მქონდა. თქვენ ახსენეთ ეს ხშირად ისმის, თქვათ, ოპოზიციური ხრიდან, რომ იქნება კოალიცია. თქვენ როგორ გონიათ, როგორ მოახერხებს კოალიცია სრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებას?
ჩემი აზრით ეს იქნება ახალი გამოცდილება ჩვენი ქვეყნისთვის, ხადია ეს იქნება გამოწვევაც და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამარჩენების შემდეგ ცოტა პოლიტიკური კულტურა შეიცვლება ქვეყანაში და უნდა გვესმოდეს, რომ თანამშრომლულ რეჟიმში მოგვიწევს კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება. ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შემდეგი ხელისუფლება კოალიციური იქნება და იქნება ძალიან ეფექტური, იმიტომ რომ მე მინახავს ყველა ჯერზე მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, ერთობლივი სწორი რეაგირებები, გადაწყვეტილებები. ამიტომ არ უნდა შეგვაშინოს იმან, რომ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, არჩევნების წინ რაღაცა დაძაბულობა ერთმანეთის მიმართ, მე დარწმუნებული ვარ, მინახავს, მიმიღია მონაწილეობა საბოლოო ჯამში, როცა ქვეყანას ეხება საქმე და ქვეყნის მნიშვნელოვან საკითხებს. დღესაც კი, როცა ოპოზიციური ველი ძალიან ეკლექტურია, გადაწყვეტილება მაინც ეფექტურად და სწრაფად მიიღება.
გამოვიყენებ მე წუთს, ერთი ეკონომიკური ხასიათის გადაწყვეტილება რაღაც გადასახადთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ, თუ წარმოგიდგენიათ, რომ ანუ გამორიცხავთ ეგ ინტერესების ჭიდაობას, აი ხა რაზეც ლაპარაკობდით იმ პროცესში?
ხო, ცხადია, ჩვენ შეთავაზება არის მაგალითად, რომ დღევანდელი საურვები და ჯარიმები უნდა განახლდეს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ხარკი საქართველოს მოქალაქეებს დღევანდელ ეკონომიკურ პირობებში. ამიტომ მე მგონია, რომ კოალიციურ პირობებში მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ერთობლივად მივიღებ და რაც მოქალაქისთვის, ასე ვთქვათ, საჭიროებას წარმოადგენს, იქ პრობლემები არ იქნება. ჩვენ მზადვართ სხვადასხვა ვითანამშრომლოდ ყველა ისეთ საკითხზე, მათ შორის კოალიციურ ხელისუფლების პირობებში, რომელიც ეხება მოქალაქეს. არ ვიქნებით, ასე ვთქვათ, წინაამდეგი რომ ვემუშაოთ და ხარეს დაუჭიროთ.
ჯარიმებში აკყვებიან გადასახადო პოლიტიკას, საინტერესო იქნება. ნახოთ.
კარგია, რომ ეს დისკუსიები იყოს პირობითად პარლამენტში და არა ის, რასაც ხელისუფლება გვთავაზობს დღეს, ცემატყება, ძალადობა და ასე შემდეგ.
20 წამი დარჩა და არ მინდა წაკართვათ, თქვენი იყოს.
მე მინდა ყველას მოუწოდო, რომ არჩევნებზე მივიდნენ და კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღონ, არ დარჩნენ სახლში და რუსულ ხელისუფლებას უთხრან უარი.
დიდი მადლობა ლევან ხაბეიშვილი, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში კონკრეტულ საარჩევნო სუბიექტს წარმოადგენს ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა ბატონ ლევანს. ნომერი 5 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის, საარჩევნო ნომერი. ახლა გვიახლოვდება ბატონ გია რეკლამის დრო, ამ წინა საარჩევნოდ ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა შემოდის უკვე, აქტუალიზაცია ხდება რადიო პალიტრისთვისაც და ჩვენ რადიო მსმენელს სულ რამდენიმე წუთით დავტოვებთ და დავუბრუნდებით ჩვენს მეორე სტუმართან ერთად. უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და ასევე მოგვიანებით სრული ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ ამავე პლატფორმაზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და ასევე რადიო თავისუფლების სოციალურ პლატფორმებზე. დილის საუბრების ფეისბუკის გვერდს აუცილებლად შეავლეთ ხოლმე თვალი, იქ ნახავთ ანონსებსაც და ჩანაწერებსაც ჩვენი საუბრების. მაშასე რეკლამა იწყება რადიო პალიტრის ეთერში. ბატონო, გია, ჩვენ ვაგრძელებთ ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასვით ბოლოს და მართლა ძალიან საფიქრალი დასაფიქრებელი ამბავი არის და გასათვალისწინებელი დაპირებების მოსმენისას, როცა სუბიექტი, ესა თუ ის სუბიექტი ამ შემთხვევაში კონკრეტულ დაპირებებს არ განვიხილავთ და არ ვაფასებთ, იმიტომ რომ რაღაც თქვათ ვინმეს დამატებითი თქვათ პლუსი ან მინუსი არ წინას არჩევნოთ, ამას არ გავაკეთებთ, მაგრამ აი ის გარემო, რასაც ახსენებს ოპოზიციური ფლანგის არაერთი წარმომადგენელი, რომ აი კოალიციური მთავრობა რაღაც ადვილად კი ითქმება, მაგრამ რაღაცნაირად მართლაც ამის გამოცდილება არ გვაქვს.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ და დავინახოთ ამის უკან უფრო კრიტიკული საკითხები ვიდრე რაღაც სილამაზე. უფრო ორივე შეიძლება დავინახოთ, ერთი რომ კარგია რომ ერთხელაც იქნება და პოლიტიკურ პარტიები ითანამშრომლებენ ერთმანეთ შორის და არ იქნება თქვათ ერთ მოსაზრებაზე ხოლმე ჩამოყალიბება და იქნება სხვადასხვა მოსაზრებები და ეს როგორც წესი იძლევა უფრო მაღალი ხარისხის თქვათ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ მეორე არის რომ ასეთ გადაწყვეტილებები ხშირად გაჯანჯლდება ხოლმე და უფრო რთული ხდება. ამიტომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ ინვესტორების მოზიდვას მოახერხებთ, უნდა გავითვალისწინოთ ის რომ ინვესტორებმა შეიძლება ეს ახალ თქვათ რისკის ფაქტორად ჩათვალონ, რომ იქნება კოალიცია, რომელიც თქვათ 1-2 წელიწადი იდავებს სხვადასხვა საკითხებზე და გადაწყვეტილებებს ძნელად მიიღებენ. მათ შორის მაგალითად კაბინეტის ჩამოყალიბებაზეც და მათ შორის თქვათ ახლა ჩემი აზრით ჩვენ რომ გამოცდილებს ყოფნით ეს ასეთ თქვათ საქმეში, როგორც არის კოალიციის შექმნა, დღეს უკვე პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არავითარ შემთხვევაში არ გაერთიანდებიან, მაინც უნდა აცხადებდნენ რომ როგორ აპირებენ შემდგომ თანამშრომლებს თუ ისინი კოალიციას შექმნიან და ეს თქვათ უფრო ხილვაც გახდის. სხვა მხარე არის რომ ამორჩეველისთვის რა წარმოადგენს ეს კოალიცია, მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ დღევანდელი სურათით, რაც ჩვენ ვიცით კოალიციის შესახებ, პოლიტიკურ პარტიების შესახებ, ამორჩეველებისთვის ეს არ წარმოადგენს არავითარ, ჩემი აზრი ასეთია, რომ არავითარ თქვათ დადებით რაღაც მოვლენას არ წარმოადგენს. ვერ ხედავენ ისინი ამის გამო, რატომ უნდა თქვათ მიცენ ხმა ოპოზიციას.
ანუ რასარგებელი ექნებათ ამის?
ხო, თვითონ პირადად რასარგებელია ოჯახს, მის ოჯახს რასარგებელი ექნებათ? აი თქვათ კოალიცია იქნება, რას მოიტანს ეს? ეს არის
ხო,
იმიტომ რომ ასეთი გამოცდილება ასე სადაც არსებობს კოალიციური მთავრობების შექმნის, მაინდამაინც დიდი თქვათ კმაყოფილება არ უნდა იყოს. შეიძლება იყო დადებითი ბევრიც, მაგრამ ასევე უარყოფით ის იყო მაგალითად იტალიაში ხშირად ხდება ხომ კოალიციური მთავრობები, თქვათ გერმანიაში ხშირად ხდება, სხვადასხვა ქვეყნებში ხშირად ხდება კოალიციური მთავრობები. ახლა ჩვენ გვაქვს საფრანგეთში რაღაც აბსოლუტურად გაურკვეველი კოალიცია და მოსალოდნელია იმისი, რომ ეს კოალიციები სწრაფად მიიღებენ გადაწყვეტილებას სხვადასხვა საკითხებზე, რთულდება ხოლმე. და უფრო იმისკენ მიდის, რომ იმისათვის რომ ამენაერად შეჯერდნენ, მიიღონ რა შეიძლება რბილი გადაწყვეტილებები და ეს საქართველოსთვის ჩემი აზრით არ იქნება დადებითი მოვლენა. ჩვენ გვჭირდება ბევრ სფეროში გვჭირდება გადამწყვეტი მოქმედება დღესდღეობით.
ხო, რეფორმები, ხო, ამას გულისხმობს სინამდვილეში, მაგრამ ხო, საინტერესო იქნება ჯერ არჩევნების შედეგები და შემდეგ.
იგივე სასამართლო ხელისუფლების შესვლასთან დაკავშირებით მე ბევრჯერ მოვისმინე სხვადასხვა თქვათ ხმამაღალი განცხადებები, რომ მათ აქვთ ძალიან კარგი გეგმა, მაგრამ მე მაგალითად ამ გეგმას გავატარებდი ძალიან მკაცრ თქვათ ფილტრებში, რამდენად ამან ეს გეგმები მართლაც შესაძლებელია მათ მოიტანონ
სერიოზული ცვლილებები სასამართლო ხელისუფლების თვალსაზრისით.
ხო, ეს კიდევ ხო მართლა ძალიან დიდი თემაა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა სასამართლოს რეფორმა.
მე პირადად 90-იან წლების დასაწყისიდან ბევრი ვიბრძოლე და ახლა ზოგიერთი ადამიანი ვინც ესრებოდა ამას ცოცხალი არა ეს ამცხარად. თორემ დაადასტურებდნენ რომ პირადად ბევრს ვაკეთებდი რომ სასამართლო ხელისუფლების ავტონომია, მათ შორის ფინანსური ავტონომია მაღალ დონეზე დამდგარიყო. თუმცა მერე ამის შემდეგ ბევრი რამე წამიკითხოს რომ სასამართლო ხელისუფლების მიერ თავის ძალაუფლების გადამეტება სხვა ქვეყნებშიც მომხდარა და ეს ისტორიული გამოცდილება არის, რომ ნელ-ნელა დაბალანსდეს ეს ყველაფერი და ამიტომ ამას თქვა სერიოზულად, მაგრამ სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ, ასევე რომ არ გადავაჭარბოთ და იქითიან დასუსტება არ გამოიწვიოს სასამართლო ხელისუფლების. თუმცა არსებობს სხვადასხვა მექანიზმები მე პირადად როგორც გონია, რომელთაც შეიძლება თქვათ ამ საკითხის შერბილება. ერთ-ერთი არის მაგალითად თქვათ ჟიური შემოყვანა სასამართლოში, როდესაც
ჟიურიზე
ზეხიან ამერიკულ ცხოვრებაში, ხო, ეს არის
საჯული, ხო, ანუ რას გულისხმობთ ხო? ამიტომ კი
ხო, სახალხო საჯულების ინსტიტუტი, რომელიც უფრო გაფართოვდება მათი ვთქვათ უფლებამოსილებები, ასევე კერძო არბიტრაჟები, რომლებიც თუ კონკურენციას გაუწევენ სასამართლოს სამოქალაქო დავების გადაწყვეტაში, ეს ჩემი აზრით ორივე მხარისთვის გაიქნება.
კონკურენცია კარგი რამეა, ხო, ესეთი კარგი იმპულსია.
ბევრი საკითხი შეიძლება გადავიდეს არბიტრაჟში, სწრაფად ხდებოდეს და მათი განხილვა და ამან მოიტანოს ეკონომიკისთვის უფრო კარგი შედეგები.
ეფექტი. მსმენელებს ეთერში ვართ უკვე რამდენიმე წუთია, დავბრუნდით მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს არის სამშაბათი, რაც ნიშნავს, რომ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე და ამ წინა საარჩევნოდ ჩვენ ვასპინძლობთ საარჩევნო სუბიექტებს და დღეს ეკონომიკაზე საუბრის შესაძლებლობას ვაძლევ თითოეულ სტუმარს სხვადასხვა რუბრიკაში, როცა ვმასპინძლობთ და ვმასპინძლებთ კიდევ იმედი მაქვს არაერთს. ვაძლევთ სტუმართან გვაქვს ზუსტად 20 წუთი სასაუბროდ, ასე დავთქვით. და პირველ 3 წუთს ფუთმობთ შეკითხების გარეშე თავისი გზავნილისთვის, რამდენიმე რასაც შეარჩევს ის 2-3 ესწრება როგორც წესი თავისი გზავნილებისთვის, რომელთა სურს რომ მიწუდეს ჩვენს აუდიტორიას, რომლებიც სურს რომ მიაწოდინოს ჩვენს აუდიტორიას, იქნება ეს პრობლემის გამოკვეთა, რაიმე აქცენტი, დაპირება და ასე შემდეგ. და ჩვენ მივესალმებით ახლა საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელს, ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი არის 10 და ჩვენ კი ვმასპინძლობთ დღეს ლაშა ჩხარტიშვილს. დილა მშვიდობისა, ბატონო ლაშა. ოდნავ მიკროფონი რომ მიაჩოჩოთ, აი ესე უკეთ ისმის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ამ შეთავაზებაზე წამოყოლისთვის და დრო რომ არ დავკარგოთ, გაძლევთ იმ პირველ 3 წუთს, რადგან ეკონომიკური საკითხები არის უპირველესი, რომლებსაც ამომრჩევლები ასახელებენ ყველა გამოკვლევაში და ამიტომ ისედაც გამოკვლევა რა გვინდა.
კი ბატონო. დიდი მადლობა მოწვევისას, დიდი მადლობა რომ რადიო თავისუფლება ყოველ არჩევნებზე გარკვეულ დროს გვითხოვთ ხოლმე, არის მონაწილე იმ სამწუხაროდ უკვე არა მხოლოდ სამთავრობო მედიის ასე ვთქვათ ბლოკირების და ქართული ოცნების ბლოკირების, რომელიც ყოველთვის იყო ლეიბორისტების წინააღმდეგ, არამედ სამწუხაროდ ოპოზიციურ არხებად, კრიტიკულ არხებად წოდებულებით ბოლო პერიოდში საარჩევნოდ გადაწყვიტეს რომ ჩვენ მოგვიშოვნონ თავიდან და აქედან გამომდარ პრაქტიკულად სულ ბლოკადაში ვარ და მადლობა რომ მის გარღვევის საშუალებას გვაძლევთ. გამონაკლისები არსებობს, მაგალითად მადლობა ვახოსანაიას არ არის მიღებული სხვის იქება, მაგრამ მაიც და თქვენ ხართ ისვი, ხო, ისვი არა, ის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ გვბალავენ და გვაქრობენ ცდილობა, მაგრამ ვერ გაგვაქრობენ. რა შეიძლება, რატო ამას ალბათ ბევრი მიზეზი აქვს და ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რაზეც სასაუბროდ მოვედით დღეს ჩვენ. მე არა ვარ ეკონომისტი, მე ვარ გარემოსდაცველი, ეკოლოგი, ბიოლოგი, ძირითადად ამ მიმართულებას ვკურირებ პარტიაშიც, მაგრამ საბოლოო ჯამში მომიჯნავე საკითხებია მსგავს განვითარებაზე, ყველა საუბრობს ხოლმე, მაგრამ სამწუხაროდ საუბრებად რჩება როგორც ესი ყველა ხელისუფლების დროს ეს ყოველივე. და სხვათა შორის ქართული უცნობა იშვიათ გამონაკლისი იყო, რომელსაც წვანი იდეები ასე ვთქვათ პრიორიტეტებში დაასახელა, მას ჩვენში მე ვიყავი მათი პროგრამის ავტორი, მაგრამ ერთეშვე დაარღვიეს დაპირებები ჩვენ, მათგან განსხვავებით და მე პირადად, როგორც კი მივედი ლეიბორის პარტიებში, გამომწვანე ლეიბორის პარტია შეიძლება ისე ითქვას, საქართველოს ფლანტა პარტია არ არსებობს, ის ჩაყლაპა და იყიდა და ჩაყლაპა ქართულ ოცნება პრაქტიკულად.
მონაწილეობს ამარჩევნებში.
ფორმალურად, ძალიან ფორმალურად და ძალიან ძიმედ, ხო, ძალიან ძიმედ მოიქცა, როცა იყო ის ქართულ ოცნების კოალიციაში უღალატა ყველა მწვანე იდეებს. რა შეეხება ეკონომიკურ მოდელს, პირველ რიგში პრიორიტეტი უნდა იყოს, შეიძლება ეხა ნაკლებად გასაგებია, მაგრამ მაინც მდგრად და გზელვადიან, ასე ვთქვათ, გამვითარებაზე ორიენტირებული და არა მოკლევადიანი, თუნდაც კორუფციული ასახელმწიფოებრივი მოგება, რომელიც იყო პრიორიტეტი წინამორბედი რეჟიმისთვის, გულისხმობს სააკაშვილის რეჟიმს, ღია პრიორიტეტი იყო, ქართულის თემა ამას არ ამბობდა, ისინი ფსევდო სოციალისტები არიან, ასე შეგვიძლია დავარქვათ, მაგრამ რეალურად იქცეოდნენ ანალოგიურად, ანუ მათთვის მნიშვნელოვანი იყო მოკლევადიანი მოგება, ну ძირითადად ალბათ თავის და კორუფციულად, მაგრამ გარკვეულად სახელმწიფოებრივად და შემდეგ ქვაქვაზე არ დარჩენილო, ვინც გადარჩებით კარგად ფიცხოვებთ და დაახლოებით ამ მიდგომით სარგებლობდნენ ისინი, რაც ჩვენთვის მიუღებელია, ჩვენცაც მიუღებელია, როგორც ეკოლოგისტვის და ზოგადად თანამედროვე სამყარო და ევროპაზე რო ბევრს საუბრობენ. ევროპის ბოდიში
ეხა
ჩემი ბოდიში. რადგან ევროპაზე საუბრობენ, ერთ-ერთი ამჩევოს მინდა გითხრათ ერთი რამე. პირველი, ნუ აირჩევთ დიდარ მილიონერ პოლიტიკოსებს, გარდა ივანიშვილისა, რომელიც ასევე არის ძარცული საკუთარი ქვეყნისა და არამარტო საკუთარი ქვეყნისა, სხვა პოლიტიკოსებად სადიშოვეს დიდი ფული ამ გაგატაკებულ ქვეყანაში, დაფიქრდით ხომ ისო ჩვენი ძარცვის ხარჯზე აქვს ნაშონიერის ფული და კი ნუ მისცემთ საშუალებას კიდევ ერთხელ გაგძარცვონ და საკუთარ მახჩობელებს ნუ აირჩევთ თავიდან და ჩვენ ამ კატეგორიას ნამდვილად არ გადავკუთებით. ეხლა რა შეიძლება, რა ვიცი, რამდენი პრიორიტეტს მაინც გამოყოფთ, ნუ ძელოდენ გამვითარება და ის რომ დღეს დღევანდელი კურსზე უფრო მნიშვნელოვანი ხშირად არის ხვალინდელი ქათამილოს კურსი კიდე არსებობს, ეს ერთ-ერთი პრინციპია დრო ცოტა, მაგრამ რამდენიმე ცალკეულ საკითხს გამოყოფთი. მაგალითად შეგვიძლია გამოყოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საბანკო, ასე ვთქვათ, პროცენტების მინიმუმამდე დაყვანა. თლად უფასო ფულს ვერ დაპირდებით, რომელიც სინამდვილეში სასაცილო არ იყო, მაგრამ უღალატ, რა თქმა უნდა, ამ ყველა დაპირებასთან ერთად ამ დაპირებასაც ივანიშვილმა ჩვენ არ ვაპირებთ, არ ვიღალატი არასდროს ჩვენი დაპირებებისთვის და თუ ჩვენ ამის საშუალება გვექნება პარლამენტში, რა თქმა უნდა, იბრძოლებთ საიმისოდ, რომ ბანკების საქმიანობა შეიძლება ორი მიმართულებით. პირველი არ იყოს წელიწადში 3%-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, კრედიტის ოდენობა მოხალაკეთათვის და მეორე მხრივ ბანკებს აეკრძალოს არაპროფილური, ანუ არასაბანკოს მუშაობა, იმიტომ რომ ეს უკვე ხელსუშლის არამარტო ადამიანებს და მოხალაკეებს და მომხმარებლებს, არამედ ხელსუშლის ბიზნესის განვითარებას. ბანკი არ შეიძლება იყოს კონკურენტი იმ ბიზნესზე, რომელსაც თვითონ აკრედიტებს და ამაში ვცხოვრობ ჩვენ 30 წელია, ამიტომაც არ ვითარდება ერთ-ერთი მიზეზი ადგილობრივი ბიზნესი.
ის რო ამოიწურა, მაგრამ დაასრულა.
ორს კარგით, ორს ვიტყვი რახან ბევრი გვაქვს, მაგრამ ორს გამოვყოფთი. ძალიან მნიშვნელოვანია მოგების მარჟის შეზღუდვა არამარტო ბანკებისათვის, არამედ ფარმაცევტული ბიზნესისთვის, რაც სხვათა შორის არ არის, ასე ვთქვათ, კომუნისტური, ჩვენ სოციალ-დემოკრატები ვართ, კომუნისტები არ ვართ, მაგრამ იგივე საფრანგეთში და არა მარტო საფრანგეთში, ევროპულ ქვეყანაში, ფარმაცევტულ ბიზნესში, სამედიცინო ბიზნესში არის გარკვეული შეზღუდვები და ეს ისტორია, როცა ადამიანის სიცოცხლეს ეხება საქმე, სწორედ ევროპული მიდგომაა, სწორედ ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომაა, რომ მოგება არ შეიძლება ადამიანის სიცოცხლეზე მნიშვნელოვანი იყოს და 30%-იან შეზღუდვას ფიქრობ მოგებისათვის, მოგებაზე სამედიცინო ბიზნესში, მათ შორის ფარმაცევტულ ბიზნესში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ამის იქით უბრალოდ რაც ხდება ჩვენს აფთიაქებში და რომ მართლა უწამლობით ყუდებით ხშირ შემთხვევაში, ეს მეგონი ყოველს კარგად მოეხსენება და ერთსაც გამოყოფთი. საქართველოს არ არის ღარიბი ქვეყანა, ვინც ამას ამბობს, ანუ ცოდინარია, ან ყაჩაღია და თვითონ თავისთვის უნდა მხოლოდ სიმდიდრეები. საქართველოს აქვს უბრალოდ ბევრი სხვადასხვა სახის ბუნებრივი მათშორის სიმდიდრეები, გააჩნია სოფლის მეურნეობის იდეალური პირობები და ამას მეტყველებს ჩვენი დასავლური ევროპული ბერძნული სახელწოდებას, გეორგიანელები შემთხვევით გეოს უკავშირდება და მიწას და ამიტომ ჩვენ თვლის, რომ ადგილობრივ წარმოებას მეტი მხარდაჭერა, მცირე და საშუალო ბიზნეს შეღავათები და განახევრებას კი რიგი გადასახადებისა და პირიქით დემონოპოლიზაცია და შეზღუდვა მსხვილ ბიზნესს, რომელიც ყლაპავს სამუშაო ადგილებს, ყლაპავს მსხვილ ბიზნესს და უმუშევრობას კიდევ უფრო ძიმე ვითარებას ქმნის უმუშევრობის ხრი ქვეყანაში. ბოდიში, მაინც აუჩქარდი და ჩქარავისა უბრალოდ
ხო? არა ხო, მაგრამ ვისაც თქვა.
ბევრი მოსწრება გვინდოდა და
ამიტომ მის ნაცვლად 3-5 წუთმა ეს თქვენი სრულად აუცილებლად 20 წუთს დაგითმობს და ცოტა ბოლო ნაწილიდან დავიწყებ კონკრეტულ პასუხს, რაც მოითხოვს და ბიზნესების თვითმშლოვანი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის განახევრება რიგი გადასახადების. რა ერთი გადასახადი დაასახელეთ, რომელსაც თვლით რომ უნდა განახევრდეს და მსმენელისთვის, რომელიც შეიძლება არ იყოს, ასე ვთქვათ, ბიზნესში მაინცა და მაინც თვითონ.
უფრო მარტივად ვთქვი. ჩვენ უბრალოდ ბოლომდე არ გვაქვს დასრულებული პროგრამა, შეიძლება საერთოდ გავათავისუფლოთ ორი წლით წვრილი და საშუალო ბიზნესი პირველ რიგში გადასახადებისაგან, რაც შეეხება დანარჩენ გადასახადებს. ბოლო ვერსია პროგრამის არ არის ჯერ მზად, მაგრამ ნებისმიერი გადასახადი, რომელიც უკავშირდება განსაკუთრებით ცრუ ბიზნესს, უნდა იყოს განახევრებული. იქიდან გამომდინარე, რომ ცრუილი მეწარმე რაც მეტია, აი ერთ ციფს დავასახელებ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 80%-ზე მეტ სამუშაო ადგილებს ქმნის ცრუილი მეწარმეობა. საქართველოში ციტამდანი ეს პროცენტი 42. რაც არის ყოველდღიური არანორმალური ვითარება, რაც იმას კი არ ნიშნავს, რომ ჩვენთან სხვანაირი ასე ვთქვათ მოთხოვნილებია ცრუილი ბიზნესს უბრალოდ სამუშაო ბაზარი კვდება, იმიტომ რომ ცრუილი ბიზნესი ხალაპავს ცრუილს. აი მაღაზიების მაგალითი ავიღოთ, უბნის მაღაზიების მაგალითი რომ ავიღოთ, პრაქტიკულად აღარ დარჩა საქართველოში, თბილისში ყოველ შემთხვევაში და ალბათ სხვაგანაც დაახლოებით ესია, სადაც დავდივარ. ისინი ჩაკლაპა ამ ცრუილმა ქსელება მარკეტების, რომლებსაც თავისი ადგილი გააჩნია, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაც უფრო მსხვილია ბიზნესი, მას ჭირდება ნაკლები მუშახელი. ეს გაიქო ჯერ კიდევ 250 წლის წინ, ცოტა უფრო ადრე, ინდუსტრიული რევოლუცია რომ მოხდა, მაშინ თუ სხვა მოსაზრებები არსებობს სამსაკითხზე, კი ბატონო, მაგრამ საერთოდ კი ბატონო, საერთოდ ცნობილია რომ ცრუილ მეწარმეს ჭირდება მეტი მუშახელი ვიდრე მსხვილს, ბევრი მიზეზის გამო.
ანოგია,
ხო, თქვენ საუბრობთ კარგი ერთი ცვლი რომ რას გთავაზობთ იმისთვის რომ ეკონომიკაში რა მოხდეს, მაგრამ
ეს არის მარტო ეკონომიკური, სოციალური საკითხებიც ეხება.
ხო, სოციალური საკითხები არ გაგისახელებია თქვენ ამბობთ მხოლოდ მცირე ბიზნესის შესახებ.
არა, ხო, სოციალური
მცირე ბიზნესი საქართველოში, მიკრობიზნესი, მცირე ბიზნესი საკმაოდ შეავოთიან რეჟიმში მუშაობს. თუმცა არსებობს, ხო,
პირველი სოფხეჩიც კი უფრო მეტი უფლებამოსილებები და პრივილეგიები აქვს და პრეფერენციები წვრილ და მიკრომეწარმეობებს ვიდრე საქართველოს.
მაგალითად,
ყოველ შემთხვევაში 30000 ლარი იყო, ხო, ესე იგი, რაც მიკრომეწარმეს ეხებოდა, წლიური უნდა ყოფილიყო მისი ბრუნვა არაუმეტეს 30000 ლარისა. ბოლო პერიოდში თუ გაზარდეს ეს ზღვარი, არ ამგონია, $50000 შეადგენდა ეს ზღვარი სომხეთის შემთხვევაში. ამის გარდა, ჩამონათვალი და მიდგომა მიკრომეწარმეობის მიმართ. მიკრომეწარმე ითვლება ადამიანი, რომელსაც რატომღაც ძალიან უცნაური მოვლენაა, რომ ძალება დაქირავებული მუშახელის გამოყენება. საკუთარი ოჯახის წევრსაც შეიძლება ადამიანმა გადაუხადოს ხელფასი. თუ შეხელფასი ხდი, უკვე მიკრომეწარმე ვერ ხარ, რაც უკვე არადრობალურია, იმიტომ რომ სამუშაო ადგილების შექმნა არის თითქოს პრიორიტეტი და ამ დროს მიკრომეწარმეს უგრძალავენ ხელფასის გადახდას და ამ შემთხვევაში ამ სტატუსიდან
მოვარდება. ეს დემონების საკითხია.
დემონების როგორ არის მეტ მუშახელს, რაც მეტ ადამიანს დავასახლებთ, ხო უკეთესია და ამ დროს მიკრომეწარმეობას იმითაც ზღუდავენ, რომ მას არ აქვს უფლება თუნდაც იმ საზღვრებში, რომელიც უნდა გაიზარდოს ზედა ჭერი ბოდიში გამოთქვისთვის და იმ პარაგლებში ზღუდავენ, რომ დაქირავებული
მუშახელის გამოყენება
გრძალება
საერთოდ. სვანერეთ შევხედოთ ამას. ამ
დადაიდეთ.
ნუ მაგალითად, მაგალითად ვიდეთ. ხო, მიკრომეწარმეები საერთოდ არ ფსავნა იყვნენ გადასახადებს.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საერთოდ ერთი საპარლამენტო არჩევნების ვადით შეიძლება სრულ გათავისუფლებას ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ჩვენთან უმუშევრობა და ქვეყნის დაცლა მოსახლეობისგან და დემოგრაფიული პრობლემა არის ძალიან სერიოზული. რაც შეეხება მსხვილ მეწარმეებს, ისიც იმდენი კაპიტალი აქვს, მათ შორის არასწორი გზები დაგროვილი ამ ქვეყანაში, არასწორს გულისხმობ კრიმინალურ გზებს, რომ რამენაირად გადარჩებიან და შედარებით ნაკლებს მოიგებენ.
მან არის ორი საკითხი, მაგალითად, ბევრი საკითხი, მაგრამ ორი საკითხი არის, რაც ახლა თავში მომივიდა. ერთი არის, რომ მიკრობიზნესში თუ ხარ და თქვა არანაირ მსხვილ გარიგებში არ მონაწილეობ, არ მონაწილეობ, მაშინ ხო, ვერ მონაწილეობ. მაშინ შენ საშუალება არ გაქვს, რომ ურთიერთობა იქონიო დიდ ბიზნესთან, რაღაცა მიყიდო ან რაღაცა იმისგან იყიდო. ეს რთულდება, იმიტომ რომ დამატებული ღირებულების გადასახადის გაქვითო არ შეუძლია შენთან ვაჭრობაში. ეს ხშირად არის საკითხი სოფლის მეურნეობაში,
მომსახურეობის სფეროში.
იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობაში, ხო, თუ შენ პატარა მეზარმე ხარ, შენთან ურთიერთობა, ხო, მეორე საკითხია, იქნება გაზრდა მინდა მე. მაშინ რა უნდა ვქნა?
ჭერი უნდა გაიწიოს მინიმუმ სომხურ, ასე ვთქვათ, მოდელამდე $50. ვფიქრობ აბსოლუტურად ადეკვატურია.
გამოდის ასეთი რაღაცა, რომ მე მირჩენია ბევრი წვრილი გავაკეთო ვიდრე ერთი დიდი
გავაკეთო.
ხო, არის სხვა საკითხები, სამი მაგალითად ის, რომ წვრილი ბიზნესი გადასახადებისგან შეიძლება გადათავისუფლდეს, მაგრამ მარეგულირებელი თქვათ მოდელისგან ვერ
გადათავისუფლდება.
არ უნდა გადათავისუფლდეს, მაგრამ მარეგულირებელი ნებისმიერ რეგულირება შესრულება უნდა. და ეს ცვილი ბიზნესისთვის ცხადია უფრო ადვილი შესაძლებელია, შეიძლება დაიქირავს ხალხი, რომელიც შეგიძლია არ შეგიძლია დაიქირავს.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია,
მაგრამ მაგის გარდა უნდა ზვირგიჯდეს. უბრალოდ ზვირგიჯდება.
გეტყვით, რა თქმა უნდა, ზოგადად ითვლება, რომ ცრუ მეწარმეობას, რა თქმა უნდა, ნაკლები რესურსები გააჩნია უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მიმართულებით, მაგრამ ამის მოგვარება სხვაგვარად შეიძლება, მათ შორის საქართველოს მხარდაჭერის სხვადასხვა ფორმები არსებობს ამ კუთხით. რაც შეიძლება ცვილი ბიზნესი, რომ განსაკუთრებით დიდი სოციალური პასუხისმგებლობით გამო გამოირჩევა რაიმე დადებითაც აქვს ამ ქვეყანაში ამ ხრივ ადგილი. ნუ ეხა არ მინდა ეხა ცალკეული უცხოური კომპანიები დავასახელო და რომლებიც მე ძალიან არ მიყვარს ვაშოს ის კომპანიების ბევრი მიზეზების გამო, მაგრამ არსებობს 1-2 კომპანია საქართველოში, რომელსაც აქვს უბრალოდ საკუთარ იმიჯს მინდა თუ ფრთხილდება, რომ ნუ ახლა იმასაც დიდი კატასტროფები მოსულია, შეხა მინიშნებით მივდივარ იმ კომპანიამდე,
მაგრამ
კაცი ხო არ მინდა ნამდვილად, იმიტომ რომ მე სხვა ბევრი პრეტენზია გამაშტია ამ კომპანიასა, მაგრამ შრომის უსაფრთხოების მაგალითად მიმართულებით არის უმკაცრესი და ქართულ კანონებზე უფრო მკაცრად იცავს საკუთარ იმიჯს ამ მიმართულებითაც. მაგრამ სხვა წვლილი საშუალოდან მითუმეტეს ხული კომპანიები ვავიღოთ, რომელიმე გამოირჩევა საკუთარი იმიჯის მოფრთხილებით და ადამიანებს ეს ინსტრუმენტი თუ ერთხელ პირიქით უნდა გაიზარდოს ჯარიმები მათ შორის რეგულაციების დარღვევის კუთხით. ნებისმიერ კომპანიას კი არა და პარტიას, რომელიც თქვენთან მოვა, კითხეთ, როგორ წარმოუდგენიათ თან დერეგულაციას შრომის საფრთხეების გარემოსდაცვის უნებლობის მიმართულებით, რადგან ხშირად საუბრობენ ხოლმე ამ შენებლობის სფეროში და თან წარმოუდგენიათ ევროპული გავითარება. ევროპა პირველ რიგში არის აი გამარტივებლად თქო რეგულირება იმისა რაც უნდა რეგულირდებოდეს. ეს ეხება ადამიანის სოციალურ და ჯანმრთელობას. აი ეს რამდენიმე დარგი რაც ჩამოთვალეს. სწორედ არის ადამიანის სოციალურ დამოკიდებული. მაგალითად, რომელი გავხსნათ ბათუმის ტრაგედია გავხსნათ, სადაც საფრთხე თავზე დაინგრიეს და მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ბრიგადირის დონეზე მოხდა პასუხისმგებლობის დადგმა და ესე იგი დადგომა რაც შოვი გავხსნათ, სადაც დებართები იყო გაცემული იმ ტერიტორიაზე, სადაც საბოლოო ჯამში მანამდე აშენდა ახალი და ახალი მსხვერპლი და ემატა მანამდე მოხდა ტრაგედია თუ რომელი. ასე რომ რო ვთქვათ რომ რაიმენაირად სხულ კომპანიებს აქვთ თქვათ მეტი მიდრეკილება ადამიანზე ზრუნვისა ნაკლებად, ეს ერთეული გამონაკლისებია. რაც შეეხება სრულ კომპანიებს, რომ უჭირდა და შესაძლებელი გარკვეულ სფეროებში აქ შეზღუდვებით იყოს შემოტანილი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო შეუძლია ამ ფუნქციის გარკვეულწილად შეთავსება საკუთარ.
მე სხვა რამე ვიგითხოს, ხო, ეს
მე მიყოლებს.
როდესაც მიკრო ბიზნესში ხარ, ამ მცირე ბიზნესში ხარ, ამ რეგულირების შესრულება უფრო რთულია, უფრო ძვირია. შენთვის, იმიტომ რომ უნდა დაიქირაო ადამიანმა დაიქირაო, რომელიც ამ თქვა ხარს
ამ ფუნქციის შესრულების შეუძლია სახელმწიფო სამსახურს. ნაცნობ.
სახელმწიფო სამსახური ისე ჩვენი გადასახდელია ეს.
ჩვენ გვირჩევნია მეტი ადამიანი დავასახოთ, ვიდრე მეტმა ხაზარაძემ და გილაურმა იშოვოს მეტი მილიარდი.
და
მეტმა ივანიშვილმა ზედამოიღო.
გადასახადის გადამხდელი.
კი, საბოლოო ჯამში მეც ვაგებთ ამით, მეც ვაგებთ ამ სხვილი კომპანიების შენახვით, რომელიც ჩვენ წოვენ სისხლს და რომელიც მათ შორის აწარმოებენ. კარგი, თინაზე კითხავთ, მეორე დაპირებაზე კითხავთ. თქვენ ემხრობით თუ არა საბანკო და მათი შულობილი ორგანიზაციების საქმიანობის აბსოლუტურ აგრძელვას არასაბანკო სისტემაში? მაგალითად უნდა
აშენებს
თუ არა, მაგალითად ესე იგი რა ქვია,
არ გვინდა კომპანიების
დასახელება, ესა თუ ის ბანკი ორია სულ ხე ოლიგოპოლია ტიპის საქართველო, უნდა აშენებდნენ თუ არა სახლებს, უნდა აშენებდნენ თუ არა ჰესებს, რა ვიცი რაღაცებს, უნდა აშენებდნენ
როლები, მე როლები შეიცვალა ბანოგია, უნდა აშენებდნენ
თქვენი აზრით?
აი ეს ჩემს მე ჩემს
ჩემს საინტერესო იქნებოდა.
აი რა თქმა უნდა
ფილოსოფიაზე
მიდეთ გარეთ გარეთ.
არა რა თქმა უნდა საინტერესო მაყურებელისთვის, სპეციალისტებისთვის
საინტერესო
მაყურებელი ალკო სამს
მენელი ყო ვიდეო სტრიმი აქვს.
რა შეიძლება აზრი არის ახლა აქტუალური და წინასწარ?
არა უბრალოდ ეს არის რომ
რა შეიძლება
მეტი სოციალური დემოკრატია გულისხმობს და სოციალიზმი ევროპული გულისხმობს იმას, რომ ბევრი მდიდარი და ძალიან ცოტა მილიონერი და მილიარდერი მითუმეტეს. მილიარდერი არის უკვე ანომალია, მოვლენა, როგორც ასეთი არის ანომალიური მოვლენა, ნიშნავს რომ იმან გადაწოთ ეს ატო საქართველოს არ ეხება სხვათაშორის. უბრალოდ ჩვენთან კიდე უფრო ძიმეფორმებია თამას მიღებული. მილიარდერი არის ადამიანის წერი. შეგვიძლია ესე მარტივად გავამარტიოთ უკვე.
ლაშა ჩხატიშვილი ეს თომარი ჩვენი ბროლსმენი თუ კი ახლა შემოგვიერთა ეს განცხადებით რომ შეხვედით და ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი გახლავთ ის ჩვენ მასპინძლობს არჩევნო სუბიექტებს ამ ეთერებში
მეც შეიძლება კონკრეტული პასუხი მაინტერესებს. აძვირებს თუ არა ეს მის საქმიანობას.
ზოგადად იქნება რომ ძველ მეწარმეს უჯდება მეტი ნებისმიერი პროდუქციის წარმოება ვიდრე მსხვილს, მაგრამ სხვა სიკეთე საზოგადოებრივ რასკო გამოიხატება დასაქმებაში და საკუთარი ასე ვთქვათ ბიზნესის წარმოების შედეგად თვითგადარჩენაში უფრო ღირებულია ვიდრე რამდენიმე თეთრიანი განსხვავება.
ბატონებო,
ყარაბიდან
დაბალავთ. არსებობს ორი თვით მიდგომა, ერთი რომ შენ საქმეს მიხედო და რაც შენზე გადმოდის რისკი, როცა მიკრო ბიზნესში ხარ და არ გინდა ეს რისკია წახვე და დასაქმდი რაღაც, იმიტომ რომ მაგარი ხარ
და გამსხვილება ბიზნესის არის ზოგადად მაქსიმალური გამსხვილებაზე ორიენტირება, რაც ბოლო ორი ხელისუფლების დროს არის სახეზე, არის ბოროტება, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ სამუშაო ადგილებს კლავს, კორუფციის ერთ-ერთი ფორმის სახელმწიფო კორუფციის დამავის იდეალური საშუალებაა. როცა შევარნაძის რეჟიმის რომელსაც საშინელება იყო და მეც ვებზოდი იმ რეჟიმსაც იმის შემდეგ და იმის შემდეგსაც სამივეს, მაშინ იყო სხვა ტიპის კორუფცია, უფრო ჩანდა, მაგრამ შემდეგ შეფარვა მოხდა და ზემო დაწევა ასე თქვა კორუფციული გარიგებების სწორედ კომპანიების გასხულების შედეგად, იმიტომ რომ 10 კომპანიასთან გარიგება უფრო მარტივია ვიდრე 100-დან და 1000-დან.
ბატონებო, თუ შეიძლება დრო იწურება და ეს ეთერი განკუთვნილია, ძალიან დიდი მადლობა და მართლა ძალიან საინტერესო, კიდევ თქვა შეგვიძლია ეს ფორმატი არჩევნების შემდეგაც ნახოთ რა სიტუაციები იქნება, მაგრამ ძალიან მინდა დავუბრუნდეთ სულ დაგვრჩა 6 არც კი 5.5 წუთი საუბრის დასრულებამდე თქვენ ახსენეთ, რადგან დაასახელეთ ეს თავად თქვენ გამოყავით, ეს იყო საბანკო მოგების რაღაცნაირად შეზღუდა და ბუნ ესეგი მოგების მარჟის შეზღუდვა
დაწესება.
დაწესება, ხო? ბოდიში, ხო, მარჟის დაწესება, მოგების შეზღუდვა. ეს ზემოდან თავსახურის დახურება რატომ არის თქვენთვის გამოსავალი ვიდრე გარემოს შექმნა ისეთი თანაბარი პირობების?
ყველაფერს ბაზარი ვერ დაარეგულირებს, ეს იგი ყალბი თეზა,
რომელსაც არა სახელმწიფოს როლზე გეკითხებ.
ხო, მაგას ვამბობ, სწორედ ეს ყალბი თეზა, რომ ყველაფერს ბაზარი დაარეგულირებს, არის დადაშაულებრივი, არასწორი, ტყუილი და ბაზარ დარეგულირების შედეგად გვინახავს ბათუმში დახოცილი ხალხი, გვინახავს შორში დახოცილი ხალხი, გვინახავს სხვა ტრაგედიებში დახოცილი ხალხი და შეიძლება კიდე ბევრი გამოვნახოთ იქ მაგალითად როცა მაგალითად მეცხრები გამოიწვიეს ვაშლი ჯუაში და გვერდა ვაშოროს, მაგრამ არის ამას ალბათ თვა მაღალი და კრიკოცე დიახ, როცა გამოიწვიეს მეცხრები განსაკუთრებით ვაშლი ჯუის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბიზნესი ხელი ასე თქვა გაუხსნეს და აშენებინეს ზემოთ მათ შორის ვაშლი ჯუის ფერძე, ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ ჩემი სპეციალობა ვაშლი ჯუის ფერძე, საერთოდ აშენებული მრავალსართულიანი სახლების შენებლობა იყო აკრძალული, ეს აკრძალვა მოიხსნა და აშენა არა მარტო ბიზნაიმანშმა და ქართულმა უცხოებმა, არამედ TBC ბანკმა თავის სათავო ოფისი და ამ ყველაფრის მთავარი პასუხისმგებელი არის კალაძე, რომელმაც ეს ნებართვები გასცა და ეს ბიზნესის ამ ტიპის ხელშეწყობა ნიშნავს ადამიანების კულელობას. ამიტომ ერთადერთი გზა გარკვეული მკაცრი შეზღუდვებისა არსებობს ევროპული გზა, მათ შორის მე საფრანგეთის მაგალითი გითხარით, სადაც ფარმაცევტულ ბიზნესში არის პირდაპირ მოგების მარჟე შეზღუდული, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ჩვენ ყავთ აირაის სახმარები, თქვა შეიძლება ექსპერტი მოწვეული, ვინც სადაც დამატებით გავიარეთ კონსულტაციები, ქალბატონ ჩატარაშვილი იყო, ჩემი თითქმის მეუარე აღმოჩნდა, რომელსაც დამატებით ასე თქვა თახოვა და დასტური მივიღეთ, რომ დღემდე ეს შეზღუდვები მოქმედებს. და ნამდვილად საფრანგეთის მოქალაქეები უფრო ბედნიერები არიან ნერვის ინდექსითაც და რეალობითაც, ვიდრე საქართველოს ეს
მარტო მშევრობა რამდენია საფრანგეთში?
საქართველოზე უფრო დაბალი დამბულოთ ყოველ შემთხვევაში.
საფრანგეთში?
და ის მეთოდიკა შეეთან
100-ში
6-ში 30%-ია შევარნაძე რო შემოიღო მიდგომა და მეთოდიკა რო თურმე 600-ში
და შევარნაძე წარმოვიდა
იმპერიოდა დაინერგა ეს მიდგომა თუ ეს
საერთაშორის
არ გამოიგებს ყველგან ერთერი მიდგომა. ეს არის
წევრი
და ისე როგორ საშუალო ხელფასი ორი მეგობრებო რომ ვიცოდეთ მაყურებელს მიმართავთ თქვენ გასაგებია
მაყურებელია რომ
ხო მსმენელი რამე შულობა აქვს და ვიდეოს რომ ხო გვაქვს
ბატონო
ვიდეო სტრიმი ხო აქვს
არა აუდიო რადიოში ვართ რადიო პალიტიკაში
შეიძლება ვიდეო სტრიმი ადრე თქვენ მახსოვს
არ გვაქვს ახლა ტექნიკური მიზეზის გამო ალბათ
გასაგებია მეგონა რომ ისევ როგორც ადრე ქონდათ ვიდეო გამოსახულებაზე ეგ არის პრინციპული საკითხი და სასმისლიან ამ შემთხვევაში მაგრამ ჩვენი ოპონენტი არის
ულტრა ოპონენტი არ
არის
ოპონენტი
არ არის
ჩვენ როგორი ხედვა გაქვს
ჩვენი ხედვა არის ასეთი რომ სხვილი კომპანიები ბანკ პირდაპირ უთხოთ TBC და საქართველოს ბანკი რაც დაკლებს მოიგებენ და მათ შორის მათი გაყოფამდე შეიძლება კი და საქმე, იმიტომ რომ მაგალითად ანტიმონოპოლიური სამსახური, რომელსაც ბიშა და ბენდუკიძე უძახოდნენ ბოროტებას და ისა ივანიშვილი უძახოდა სიკეთეს, მაგრამ ისევ არ მუშაობს ეს სამსახური, იმიტომ რომ ერთნაირი იდეოლოგია და სრულები ქონდათ, ორივე სკამი და ფული ადარდებდა, მეტი არაფერი. ხო, ესეთ სამსახურებს უნდა გაძლიერდეს და მსხვილი კომპანიები, რაც უფრო ნაკლებად გამსხვილდებიან და ხანდახან გაიყოფიან კიდევაც, უკეთეს იქნება ჩვენთვის. ჩვენ დაპირებაა ბანკების შეზღუდვა, ფარმა მაფიოზა მკვლელი კომპანიების და ესეთი მკვლელები ყავს ოცნებასაც, დასმოძრაობასაც და კიდე სხვებსაც, მათი შეზღუდვა, მათი მოგები შეზღუდვა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ ან უწამლობით დავიხოცებით, ან კიდე მაღალი კრედიტებით, რომ მაღალპროცენტიანი კრედიტებით, რომლის გამოც საქართველოში ბიზნესი არ ვითარდება და დოტაციურობა კიდე ბოროტება როგონია ზოგიერთ ჩვენ დოტაციებს ძიახაც პირდებით, თუმცა აზრიან დოტაციებს სხვადასხვა ტიპის წარმოებაში ადგილობრივში, მათ შორის სოფლის მეურნეობაში. სოციალური არ ყოფილა, რა თქვი, სოციალური არ არის, როცა წამლის ფასი შემცირდება, სწორედ იმითი რომ ივანიშვილი იქნება, რომელიც ფარმა ბიზნესში ასევე თუ მოქრიაშვილი თუ სხვები ვეღარ მოიგებენ 100 მაგს და 300 მაგ მოგებას, რომელიც საუბრობენ თვითონ ხო, მაშინ ჩვენ სამლები გაგვიაფთება და შესაბამისად წაუწამლობით არ დავიხოცებით. იგივე მიდგომები უნდა იყოს ისე, რომ სხვილი კომპანიები რაც შეიძლება მეტ ჩარჩოში იყვნენ, რომ ნაკლებად დახოცონ ხალხის შიმშილი უწამლობითა და სხვა უსახიფათო მშენებლობები და ერთსაც ვიტყვი, წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება მშენებლობის სფეროში მეტ დერეგულაციაზე ლაპარაკობდეს ზოგიერთი პარტია და ამ დროს ევროპულობაზე დებდეს თავს.
ერთ შეკითხვა არის მსმენელისგან, რომელიც სხვა სუბიექტსაც დაუსვეს, აღარ მახსოვს ზუსტად რომელს, მაგრამ ესეთ შეკითხვა ასეთია: ლიბერალიზმო პარტიამ წინა არჩევნებში ეკონომიკას არ უკავშირდება, მიიღო ხმების 1%, 5%-იანი ბარიერის პირობებში რომ არანაირი შანსი გაქვთო, ყველასთვის გასაგებია, რატომ ფლანგავთ ოპოზიციურ ხმებსო?
პირველ რიგში თუ ივანიშვილის დათულ ასე თქვა შედეგებს აღიარებს ეს მაყურებელი, ნუ მასთან სასაუბრო არაფერი მაქვს, სამწუხაროდ საბედნიეროდ იმ ეტაპზე არც ერთი ოპოზიციური პარტია ამ შედეგებს არ აღიარებდა, შემდეგ სამწუხაროდ გაურიგდა ხელისუფლებას და პარლამენტში ნაკრებიდან, სადაც ჩესმის შემთხვევაში თავს ასახელებდნენ პუფებად. ჩვენ პუფების პარტნიორები ვერ ვიქნებით, ჩვენ ვერ ვიქნებით ბანკების პარტნიორები და ყოფილი ბანკირი პოლიტიკოსების პარტნიორები, რომლებიც ყოლა ოპირებდნენ აემხლა 5%-ით თქვენ გამდიდრება, ჩვენ ვერ ვიქნებით წინამორბედის სისხლიანი და მუქმედის სისხლიანი ორივე რეჟიმის პარტნიორები, აქედან გამომდინარე, ვისთან პარტნიორობას თავაზობენ, ძალიან საინტერესოა. რაც შეეხება ბოლო ედისონ ესეთშიც გამოკითხოს, 5%-ზე ბარიერს გადავლახეთ, 5.1% კონდა და თელეის პროპაგანდა არის აგებული იმაზე, რომ ჩვენი გაქრობა შეჭდება მემარჯვენე მძარცველ პარტიებს საკუთარი ხალხის.
როგორც
ერთ-ერთი მემარცხენე ევროპული სოციალისტური მიდგომის მქონე პარტიისა.
საქართველოს ლეიბორისტული პარტია, რომლის საარჩევნო ნომერი გახლავთ 10. დიდი მადლობა
ბატონო.
დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. საინტერესო იყო საუბარი, იმედი მაქვს მსმენელისთვისაც. ჩვენი ეთერი სრულდება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით უძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, გია ჯანდი ერთთან ერთად ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს
დამფუძნებელი. თუ არის საშუალება, ნუ შეგეშინდებათ. ხალბი გამოკითხების ყველაზე არაკეთილ სურვილის მქონე კომპანიებს 5%-ზე მეტი დაგუწერა, ასე რომ ბარიერს ვლახავთ, თავარია მოდით არ შეგეშინდეთ
თქვენ მოგვეწერეთ.
ერთადერთ მემარცხენე პარტიას, რომელსაც ხალხი უყვარს და არა მსხვილი კაპიტალი და კაპიტალისტები.
დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გავაგრძელებთ ჩვენ წინასაარჩევნო ციკლს ჩვენი გადაცემებისა. დროებით გამოყვევით ინტერნეტში.
ჩვენ.